Dimineața aceasta suntem în fața celui de-al doilea mesaj din seria intitulată Întoarce-ne inima înspre înțelepciune. Și duminica trecută am învățat din prima parte capitolului 2 că omul înțelept se teme de Dumnezeu. De aici începe înțelepciunea. În dimineața aceasta, dragii mei, mesajul este o continuare într-un fel a mesajului de duminica trecută. Pentru că vă reamintesc faptul că vedem o discuție foarte personală între un părinte și fiul său. Cuvântul prim din versetul 1 din capitolul 2 este fiule. E un tată care se adresează copiilor săi, fiule. Lecții foarte importante. Și prima lecție pe care acest tată înțelept o oferă copilului său, fiului său, este: învață să te temi de Dumnezeu. Dacă ești înțelept, teme-te de Dumnezeu. Al doilea lucru pe care tatăl acesta vrea să-l învețe pe fiul său este sfințenia. Pentru că omul înțelept umblă în sfințenie. Și cele două lucruri se leagă unul de celălalt întotdeauna. Când te temi de Dumnezeu, dovada cea mai clară a fricii de Domnul este umblarea în sfințenie. Umbli diferit decât ceilalți oameni care nu se tem de Dumnezeu. Așa că este extrem de important, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeu așteaptă să ne temem de El, așteaptă să-L venerăm, așteaptă să-I acordăm un respect cu totul și cu totul deosebit și de asemenea să umblăm în sfințenie. Și lecțiile acestea, dragii mei, sunt extrem de importante. Iar într-o vreme, într-o zi ca aceasta, când sărbătorim 10 ani de a fi împreună ca biserică, aș vrea din nou să amintesc aceste două trăsături esențiale ale unei biserici în care coboară, se manifestă slava lui Dumnezeu, teama de Dumnezeu și umblarea în sfințenie. Pentru că aș vrea să mă ascultați cu atenție. Nimic altceva nu îndepărtează slava lui Dumnezeu dintr-o viață. Nimic altceva nu îndepărtează slava lui Dumnezeu dintr-o familie. Și nimic altceva nu îndepărtează slava lui Dumnezeu dintr-o biserică. Mai mult ca lipsa fricii de Dumnezeu și a umblării în sfințenie. Când nu ne mai temem de Dumnezeu, și când umblăm cum ne place nouă, după propriile noastre căi, după propriile noastre sisteme de valori, slava lui Dumnezeu se îndepărtează. E lecția pe care ne-o dă istoria. Slava lui Dumnezeu s-a îndepărtat din mijlocul lui Israel și l-a lăsat deoparte datorită faptului că au pierdut frica de Dumnezeu și au pierdut umblarea în sfințenie. Dumnezeu va face același lucru cu fiecare dintre noi. Dacă nu înțelegem că înțelepciunea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne temem de El și apoi să umblăm în sfințenie. Haideți să vedem câteva lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le spune cu privire la această temă extrem de importantă. Omul înțelept umblă în sfințenie. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observați, dragii mei, este că în pasaj ne sunt prezentate două căi. Sunt două căi. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine și veți vedea cât de evident sunt prezentate aceste căi, chiar de la începutul din versetul 9, din pasajul de data trecută. Uitați-vă, vă rog, ce spune aici, versetul 8, de fapt. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Apoi în versetul 9, atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine, a tradus Cornilescu. Din limba ebraică, expresia este toate căile care duc la frumusețe. Căile frumoase. Toți suntem încântați de frumos. Dragii mei, și Dumnezeu e încântat de frumos. El este, până la urmă, autorul conceptului de frumusețe. Dar frumusețea aceasta, dragii mei, e definită de Dumnezeu într-un anume mod și veți vedea cum anume definește Dumnezeu această frumusețe. Apoi în versetul 13, uitați-vă vă rog, de cei ce părăsesc cărările adevărului. Există o cale a adevărului. În versetul 19, cărarea vieții. Versetul 20, calea oamenilor de bine. Din nou, același termen, calea oamenilor frumoși. Ce frumoasă este expresia aceasta. A oamenilor frumoși și apoi cărările celor neprihăniți. Aceasta este o cale, da? Și apoi este cealaltă cale pe care ne-o prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 12, ca să te scape de calea cea rea. Versetul 13, drumurile întunericului sau întunecoase. Versetul 15, cărări strâmbe, drumuri sucite. Versetul 18, un drum care duce la moarte. Versetul 19, un drum fără întoarcere. Cu alte cuvinte, sunt două căi, doar două căi, nu există alta de mijloc. Este fie calea aceasta a frumosului, în termenii lui Dumnezeu, calea binelui, calea dreaptă, calea neprihănirii, fie calea aceasta a păcatului, a întunericului, a morții. De asemenea, dacă veți studia cu atenție pasajul acesta de la versetul 1 până la versetul 22, veți vedea că verbul a umbla apare de 12 ori. De 12 ori! Cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu vrea să scoată în evidență conceptul acesta al umblării. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l învățăm noi, cei care vrem să fim înțelepți și să umblăm în sfințenie, este că umblarea noastră este dovada identității noastre. Sau ca să spun foarte personal, umblarea ta este dovada identității tale. Cine ești tu? Nu poate fi dovedit altfel, dragul meu, draga mea, decât prin umblarea ta, prin felul în care umbli tu. Era umbla, din limba ebraică, folosit în pasajul acesta ca verb, este întotdeauna folosit cu ideea aceasta de tot timpul, permanent. Și nu există nicio altă modalitate pentru cineva care manifestă această teamă de Dumnezeu, această înțelepciune în inima lui, să arate într-adevăr că le are în inima lui decât prin umblarea lui. De aceea, zicala aceasta, aș vrea să o țineți în mintea dumneavoastră, expresia aceasta, să o țineți în mintea dumneavoastră. Arată-mi umblarea ta ca să-ți spun cine ești. Arată-mi umblarea ta ca să-ți spun cine ești. Nu vreau să aud cuvintele tale. După cum tu nu vrei să vezi cuvintele mele, cuvintele noastre sunt importante, dar nu ele sunt, până la urmă, dovada cea mai clară a sfințeniei noastre sau identității noastre, ci felul în care umblăm fiecare dintre noi. Iar atunci când vorbim despre umblare, dragii mei, vorbim despre stil de viață. Cu alte cuvinte, când te uiți la o viață de la un capăt la celălalt, vezi că sunt tipare ale sfințeniei în viața celui om, tipare de gândire, îl vezi cum ia decizii și îți dai seama că acolo este sfințenie. Dar sfințenia aceasta, dragul meu, vine din identitatea ta, umblarea ta este manifestarea identității tale. Iată de ce veți vedea cuvinte folosite în pasajul acesta de genul drepți, credincioși, fără prihană, neîntinați. Iar apoi versetul 20, calea oamenilor de bine. Adică atunci când ești un om drept, umblarea ta va fi dreaptă. Când ești un om de bine, umblarea ta va fi umblarea oamenilor de bine. Când ești fără vină, umblarea ta va fi fără vină. Când ești sfânt, vei umbla ca un om sfânt. Și la fel și în sensul negativ al expresiei, Nu poți umbla drept dacă nu ești drept. Nu poți umbla nevinovăție dacă nu ești nevinovat. Nu poți umbla în curăție și neîntinat dacă ești întinat. Nu poți umbla pe drumurile vieții dacă nu ești viu, înviat la viață de Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Accentul cade întotdeauna pe ești. Problema noastră însă este, dragii mei, cum reușim să fim fără vină, neîntinați, neprihăniți, drepți, fiecare dintre noi. Mai ales că fiecare dintre noi ne-am început existența pe pământul acesta ca oameni întinați, ca oameni păcătoși. Cum ar putea fi cineva neîntinat? Cum ar putea fi cineva curat? Cum ar putea fi cineva sfânt? Haideți să clarificăm un picuț. Ce înseamnă cuvântul sfânt? Din limba ebraică, cuvântul sfânt, cuvântul din limba ebraică este kadoș, care înseamnă pur și simplu a tăia, cu scopul de a separa, de a separa pe cineva sau pe ceva. Când spui despre cineva că este sfânt, spui că el este separat de restul lumii. Când spui despre Dumnezeu că este sfânt, Dumnezeu spune despre el că este sfânt. Și știți că se spune sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. De asta unii dintre noi spunem că Dumnezeu este sfânt de trei ori. Nu, dragii mei, nu de trei ori Dumnezeu sfânt. Dumnezeu este infinit de sfânt. Dar când Dumnezeu spune sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, asta înseamnă că el este total separat de orice există în universul acesta. De aceea, orice gând pe care noi am încercat să-l aducem în discuția despre Dumnezeu care se leagă de alte persoane sau de alte lucruri, nu se potrivește, pentru că Dumnezeu este total separat. Când noi vorbim despre noi ca umblând în neprihănire și în sfințenie, dragii mei, vorbim despre faptul că umblarea noastră nu este cu cârdul. Folosesc un cuvânt greu ca să-l înțelegeți. Nu ne lăsăm luați de instinctul de turmă, cu mulțimea. Ați auzit probabil de foarte multe ori oameni care spun: e, unde s-or duce toți, mă-i duce și eu. Foarte multă minte îți trebuie să gândești în termenii ăștia, așa-i? Unde s-or duce alții, mă-i duce și eu. Ăsta e un stil de viață care nu are nimic de a face cu sfințenia. Sfințenia înseamnă să-i vezi pe toți că se duc într-o direcție și tu spui: vă puteți voi duce în toată, toți împreună în direcția asta. Eu știu că direcția înspre care mergeți voi este înspre pierzare. Eu n-am să merg cu voi, pentru că vreau să fiu separat de voi, mă separ de voi și încep să trăiesc într-un alt fel. Dar cum poate fi cineva făcut așa? Mai țineți minte ce spune cuvântul lui Dumnezeu? David în Psalmul 51, care a fost amintit puțin mai devreme, spune aceste cuvinte: căci în păcat m-a născut mama mea, m-a zămislit mama mea. Atunci cum să fii sfânt când ești păcătos? În Romanii capitolul 3 ni se spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă veți citi prima parte a capitolului 3, veți vedea de la 9 la 12, veți vedea acolo se spune foarte clar: nu este nici unul curat, nici unul neprihănit, nici unul măcar, nici unul dintre noi. Dar aici intervine, dragii mei, lucrarea miraculoasă, supranaturală, spectaculoasă, pe care a făcut-o Dumnezeu prin Hristos. Hristos a venit în lumea noastră și a venit, dragii mei, să plătească pentru toată necurăția noastră și pentru tot păcatul nostru. Și nu doar atât, dragii mei, ci mai mult decât atât. Să ne schimbe statutul înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu se uită la noi, pentru că credem în Hristos, suntem îmbrăcați în Hristos, El nu ne mai vede vinovați pentru felul în care am trăit până să-L cunoaștem pe Hristos. Cine declară nevinovați, neprihăniți, drepți. Și numai atât. Odată cu schimbarea statutului nostru, Dumnezeu ne schimbă și inima, ne schimbă și identitatea. Din fii ai mâniei devenim copii ai lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu. Mai țineți minte ce spune apostolul Pavel în Romanii, în capitolul 5, vorbind despre lucrarea lui Hristos? Scuzați-vă, rog, de la versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, adică nu mai este vrăjmășie între noi și Dumnezeu. Vă place să fiți în vrăjmășie cu cineva? Sunt unii oameni care iubesc conflictul. Dar în mod normal, noi oamenii normali nu ne place conflictul. Încercăm să evităm conflictul. E groaznic să fii în conflict cu oamenii, e cumplit să fii în conflict cu Dumnezeu. Prin lucrarea lui Hristos avem pace cu Dumnezeu. Și nu doar atât, Pavel continuă și spune, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Cu alte cuvinte, am fost declarați nevinovați și ne-a fost schimbată identitatea și inima. Astfel că avem toate motivele să ne dorim să trăim în sfințenie și neprihănire. De ce? Pentru că suntem transformați în direcția aceasta a sfințeniei și a neprihănirii. Nu poți afirma că ești neprihănit dacă umblarea ta nu arată lucrul acesta. Și dimineața aceasta, dragul meu, aș vrea să-ți spun că dacă viața ta n-a avut parte de un moment în care Hristos să ia vinovăția ta și să plătească pentru ea, să recunoști că a făcut deja lucrul ăsta la cruce pentru tine și apoi să lași să-ți schimbe inima și identitatea, tu nu poți să umbli în sfințenie. De aceea, când te uiți la viața ta și vezi că umblarea ta nu este în sfințenie, problema nu este să încerci să-ți schimbi umblarea. Problema este să ți-o pui altfel. Doamne, oare sunt eu schimbat? Sunt eu un om neprihănit? Pentru că umblarea este doar manifestarea în afară a cine suntem noi. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Și în Coloseni, în capitolul 3, în versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar lucrul acesta. Mai țineți minte, acum câteva săptămâni am auzit un mesaj din Coloseni 3:1. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, care e următoarea expresie? Să umblați! Să începeți să umblați după lucrurile de sus! Să începeți să umblați în conformitate cu această lucrare de înviere pe care a produs-o Hristos în viața voastră. N-ai cum! Să fi fost înviat de Hristos și să umbli la fel ca unul neînviat. Nu se poate! Nu se poate să fi fost declarat neprihănit de Hristos și să trăiești ca un om vinovat, ca un om nesfânt și necurat. Pentru că umblarea ta arată întotdeauna cine ești tu, identitatea ta. Și ăsta e primul lucru. Dar nu doar atât, dragii mei. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că umblarea noastră este determinată de ceea ce iubim noi cel mai mult. Pentru că dacă veți citi cu atenție pasajul, veți descoperi că și o categorie și cealaltă de oameni au o iubire a lor, iubesc ceva, își găsesc desfătarea sau plăcerea în ceva anume. Uitați-vă, rog, din nou împreună cu mine în textul pe care l-am citit, versetul 10. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău sau plăcerea sufletului tău. Vei începe să iubești lucrurile acestea. Asta este iubirea omului care este născut din nou, transformat și care umblă în sfințenie. Unii își găsesc desfătarea în cunoștință și în înțelepciune. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Foarte interesant că termenul chibzuință din limba ebraică înseamnă discreție. Îmi place foarte mult cuvântul acesta. Un om chibzuit este un om discret. Nu este un om gălăgios care atrage tot timpul atenția asupra lui. Este un om care lucrează discret. Nu înseamnă introvertit. Unii dintre voi sunteți introvertiți și spuneți, eu sunt un om chibzuit. Nu, n-are nicio legătură una cu cealaltă. Chibzuința are de-a face cu omul care tot timpul gândește. Chiar și atunci când este într-o anumită situație și zici că nu știe ce face, el gândește. Nu ia lucrurile pur și simplu așa, ca venind de la sine, ci gândește, încearcă să înțeleagă. Dar o face acolo în inima lui, în mintea lui, în relația lui cu Dumnezeu. Ei, omul acesta iubește cunoștința și înțelepciunea, dar și ceilalți care umblă pe calea aceea nesfântă, iubesc și ei ceva. Uitați-vă, rog, împreună cu mine în versetul 14. Care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate. Wow! Există și astfel de oameni? Da, există astfel de oameni. Toți oamenii, de fapt, care nu iubesc pe Dumnezeu și nu iubesc ce iubește Dumnezeu, vor ajunge să iubească altceva decât iubește Dumnezeu. Până la urmă, dragii mei, hai să spunem lucrurile foarte simplu. A fi sfânt înseamnă să iubești ce iubește Dumnezeu și să urăști ce urăște Dumnezeu. Când încurci lucrurile acestea, când iubești ce urăște Dumnezeu și când urăști ce iubește Dumnezeu, nu poți fi al lui Dumnezeu. N-ai cum să fii de al lui Dumnezeu. Ce iubești tu întotdeauna va determina umblarea ta, cum vei umbla tu. Pentru că, vedeți, fiecare din categoriile acestea are o listă de valori pe care le prețuiește, pe care le caută în fiecare zi. Uitați-vă, rog, la lista pe care veți vedea pe ecran. Și este importantă și este cât se poate de clară. E doar o parte din valorile acestea pe care le caută omul care iubește pe Dumnezeu. Dreptate, adevăr, nepărtinire, bunătate, credincioșie, generozitate, lipsa invidiei, modestie, bucuria la binele altora. Nu invidie, când vezi că cuiva îi merge bine, spui, de unde o fi făcut el oare, da? Nu, ci te bucuri și spui, slavă lui Dumnezeu, mă bucur că te-a binecuvântat Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu! Mă bucur pentru lucrurile pe care le face Dumnezeu în viața ta. Bucurie la binele altora și nu în ultimul rând, hărnicia. Mai sunt și altele. Și vom vedea unele dintre ele pe parcursul serii de mesaje. Dar mă opresc deocamdată la acestea. Omul care iubește pe Dumnezeu își va găsi plăcerea în aceste valori și le va manifesta în mod constant în umblarea lui de fiecare zi. Dreptate, adevăr, nepărtinire, puteți spune acolo dacă vreți, dragoste, bunătate, credincioșie, generozitate, lipsa invidiei, modestie, bucuria la binele altora, hărnicia. Dacă vreți, toate acestea în Noul Testament au fost adunate, au fost încapsulate în ceea ce cunoaștem noi ca fiind numit roada Duhului Sfânt. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, ceea ce iubește Dumnezeu va începe să se manifeste în tine, să crească în tine și lucrurile acestea vor începe să fie evidente în modul în care trăiești tu. Oh, și celălalt care iubește lumea și iubește răul, are și el propria lui listă de valori. Și aș vrea să vedeți care este lista lui de valori. Minciuna, compromisul, nedreptatea, vorbele stricate și viclene sau ademenitoare, întunericul, infidelitatea, lenea, lăcomia, invidia. Și acestea sunt valori. Ele se regăsesc în viața omului care nu trăiește cu dragoste pentru Dumnezeu. Dar de ce, dragii mei, unul are un set de valori și celălalt are un alt set de valori? Pur și simplu, datorită faptului că unul iubește nu doar ceea ce iubește Dumnezeu, dar iubește să-L mulțumească pe Dumnezeu, să facă plăcere lui Dumnezeu. E dorința lui cea mai mare, e bucuria lui cea mai mare. Are tot timpul ochii ațintiți pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu se bucură, spune, wow, asta e plăcerea mea cea mai mare, să știu că Dumnezeu se bucură pentru mine, pentru felul în care trăiesc eu, pentru valorile mele. De ce? Pentru că beneficiarul direct, dragii mei, a stilului acestuia de viață, cu dreptate, cu adevăr, cu dragoste, cu bunătate, cu credincioșie, este Dumnezeu. Pentru că eu singur nu sunt capabil de aceste lucruri în viața mea. Dacă pot fi bun, dacă pot fi credincios, dacă pot umbla nevinovăție, toate acestea se întâmplă datorită lui Dumnezeu care a schimbat inima mea și identitatea mea, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea, ori de câte ori noi reușim să trăim aceste lucruri și să le facem în umblarea noastră, Dumnezeu primește lauda. Și când acesta este scopul suprem al vieții tale, vei dori să umbli în ele în mod constant. Pentru că vei vedea cum se luminează fața lui Dumnezeu și se bucură de Dumnezeu de felul în care trăiești tu. Avem un astfel de episod decupat, e mic, din Vechiul Testament, în Iov, în capitolul 1, când Dumnezeu, capitolul 1 și capitolul 2, când Dumnezeu este la sfatul acela lui din ceruri și printre cei care se prezintă acolo în fața lui Dumnezeu este și diavolul, este Satana și Domnul spune la un moment dat cuvintele acestea. Nu știu dacă reușiți să vedeți, v-ați întrebat vreodată cum spune Dumnezeu cuvintele acestea? Credeți că este cumva așa, nu știu, lipsit de entuziasm? Sau e bucuria? E bucuria unui tată care își vede copilul trăind într-un fel care reflectă asemănarea cu el. Și Dumnezeu spune, ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut cum trăiește el? Dacă asta ar fi bucuria ta cea mai mare în viață, atunci, dragul meu, ai căuta să faci din ce în ce mai multă bucurie lui Dumnezeu, practicând lucrurile acestea. Pentru că ori de câte ori le faci, Dumnezeu spune, ai văzut pe robul meu? Ai văzut pe roaba mea? Ai văzut pe fiul meu? Ai văzut pe fiica mea? Cu atât mai mult cu cât noi, cei care trăim în nou legământ, trăim relația aceasta datorită lui Hristos care trăiește în noi. Și când noi reușim să facem lucrurile acestea, de cine credeți că se bucură Dumnezeu cel mai mult? De noi? De Hristos care este în noi. Și Hristos, Dumnezeu spune, ai văzut ce a reușit să facă fiul meu preiubit? Ai văzut ce efect a avut crucea și învierea în viața fiului meu sau fiicei mele? Dar atunci când iubești altceva, când te iubești pe tine, când iubești să te simți tu bine, să fii tu apreciat, când iubești pur și simplu ceea ce crezi tu că este bine, atunci, dragul meu, nu-i de mirare că trăiești în moduri care n-au nimic de a face cu gloria lui Dumnezeu și cu sfințenia. Pentru că, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte că una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem noi adesea și au fost făcute este să confundăm sfințenia cu a ne păzi de păcat. Unii dintre noi credem că a umbla în sfințenie înseamnă să nu păcătuim. Și stăm tot timpul departe de păcat. Dar nu asta înseamnă sfințenie. Sfințenia nu are nimic de a face doar cu conceptul de a nu păcătui. Dar atunci cu ce? Cu a face voia lui Dumnezeu. Nu înseamnă doar să nu urăști. Înseamnă să iubești cum iubește Iisus. Nu înseamnă doar să nu minți. Înseamnă să spui adevărul. Nu înseamnă doar să nu faci nedreptate, ci să faci dreptate. Asta înseamnă a umbla în sfințenie. Adevărul este că de foarte multe ori, tocmai din cauza acestui lucru, faptul că nu păcătuim ne transformă niște farisei pe mulți dintre noi. Și ajungem la o autoneprihănire. Vorbeam cu cineva săptămâna aceasta care îmi spunea, Marius, am vorbit cu cineva despre păcatul autoneprihănirii și mi-a zis cineva, ce-i aia că nu m-a învățat nimeni? Și el spunea, am fost îngrozit pentru că persoana fusese crescută într-o biserică. Dragii mei, știți că autoneprihănirea face mai multe ravagi în viața noastră decât păcatul însuși. De ce? Pentru că autoneprihănirea ne dă o atitudine de suficiență, de mândrie, de îngânfare. Ne uităm la alții de sus, care nu reușesc să facă lucrurile pe care le facem noi. De aceea, harul lui Dumnezeu se îndepărtează din viața oamenilor autoneprihăniți și mândri. Iar harul lui Dumnezeu curge înspre aceia care spun, Doamne, eu fără Tine nu pot să fac nimic. O, nu e doar faptul că nu pot să păcătuiesc, că nu vreau să păcătuiesc și nu pot să păcătuiesc. Vreau să fac binele și nu reușesc întotdeauna. Am nevoie de tine, Domnul meu, umple-mă, umple-mă, umple-mă. Și când faci ceva bun, știi, n-am fost eu, ci Domnul a făcut lucrul acesta. O, cât de mult mi-aș dori să trăim asemenea vieți. Am citit zilele acestea, am dat peste un citat al lui Tozer, care spune așa: niciun creștin nu ar trebui să-și dorească să fie fericit fără să-și dorească să fie mai întâi sfânt. Ar trebui să facem toate eforturile, să cunoaștem și să facem voia lui Dumnezeu și să lăsăm măsura fericirii noastre în mâna lui Dumnezeu. Amin? Cu alte cuvinte, scopul meu în viață nu este să fiu fericit. E scopul lui Dumnezeu să mă facă fericit. E treaba lui cât de fericit voi fi. Scopul meu în viață este să cunosc voia lui Dumnezeu și să o împlinesc în fiecare zi. Și atunci Dumnezeu va hotărâ cât de multă fericire să-mi dea sau cât de puțină fericire să-mi dea. Prin urmare, umblarea mea este dovada identității mele, dar de asemenea umblarea mea este determinată de ceea ce iubesc eu cel mai mult. Și întrebarea mea pentru tine este: ce iubești tu cel mai mult? Iubești tu să produci plăcere lui Dumnezeu? Să iubești ce iubesc oamenii din lume, ceea ce apreciază alții? Și ultimul lucru în dimineața aceasta: umblarea ta este influențată de oamenii cu care te însoțești. Umblarea ta este influențată de oamenii cu care te însoțești. Vă rog să vă uitați din nou împreună cu mine pe paginile Scripturii, în textul pe care l-am citit din Proverbe, capitolul 2. Veți vedea că pe drumul acesta pe care mergem, există, pun ghilimelele de rigoare, amici care se oferă să ne însoțească pe drumul acesta pe care mergem fiecare dintre noi. Și pe un drum și pe celălalt. Uitați-vă, vă rog, la amicii aceștia care ni se ofere. Versetul 12. Ca să te scape de calea cea rea și de omul care ține cuvântări stricate. Primul amic care se oferă să te însoțească pe drumul acesta pe care vrei să umbli este omul care folosește cuvântări stricate, care rostește cuvântări stricate. Din limba ebraică, expresia este cuvântări sucite, strâmbe. Și vei vedea că în fiecare moment al vieții tale vor fi astfel de oameni care își vor dori să ți se alăture în umblarea asta pe care tu vrei să o faci pe pământul acesta. Și vor veni lângă tine și vor spune: hai să mergem împreună. De asemenea, uitați-vă, vă rog, în versetul 16, ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare. Pe de o parte este omul stricat, omul cel rău care vrea să meargă cu tine pe drumul acesta și de asemenea este străina care vorbește sau rostește cuvinte ademenitoare. Și unul și celălalt vrea să meargă cu tine pe drumul vieții, vor să-ți fie amici. Pe de altă parte, când mergi pe calea sfințeniei, vei vedea că vei găsi acolo oameni care vor să te însoțească. Și uitați-vă, vă rog, în versetul 20. De aceea tu să umbli pe calea oamenilor de bine. Vor fi oameni de bine care vor dori să meargă pe drum lângă tine. Întrebarea mea este: cu cine călătorești tu acum? Cine-ți sunt însoțitorii? Hai să folosesc un cuvânt cu care suntem toți obișnuiți în ziua de astăzi. Care este anturajul cu care te simți tu cel mai bine? Care este? Sunt oamenii de bine? Sunt oamenii frumoși în termenii aceia lui Dumnezeu? Sunt oamenii drepți? Sunt oamenii aceia neîntinați? Sunt oamenii aceia ai adevărului, ai dreptății? Sau sunt oamenii care rostesc cuvinte ademenitoare? Tu știi foarte bine că sunt o grămadă de minciuni care ți se spun, dar îți plac minciunile. Chiar și atunci când îți spun oamenii că tu ești cel mai tare din parcare, că tu ești cel mai deștept, tu ești cel mai frumos, tu ești cel mai descurcăreț, tu știi că e o minciună, dar îți place să o auzi. Și mai degrabă umbli cu de ăștia decât să umbli cu de ceilalți care îți spun uneori, îți fac observații, te mustră, îți spun lucruri care nu-ți convin, îți spun adevărul despre tine și te doare și te scurmă acolo în inima ta și spui, dar nu-mi place, dar nu mai vreau prieteni de ăștia. Sănătatea umblării tale pe calea sfințeniei depinde de oamenii cu care te însoțești, dragul meu. Și foarte important, în umblarea asta, să te însoțești de oamenii potriviți și cu oamenii potriviți. Pentru că vei avea nevoie de oamenii aceștia. Și am să îți arăt din nou din cuvântul lui Dumnezeu cât de mare nevoie ai de oamenii aceștia. Am citit săptămâna aceasta despre un fermier care la un moment dat a fost atât de necăjit de un stol de ciori care tot veneau și îi mâncau sămânța pe care o plantase și apoi recoltele, încât într-o zi a scos pușca, se întâmpla în America, nu în România, a scos pușca și a început să tragă după ciorile astea și să împuște ciorile. Mai la un moment dat nu și-a dat seama că în stolul ăla de ciori era și papagalul copilului lui. Și printre ciorile pe care le-a împușcat, a împușcat și papagalul. Și a venit băiatul și a văzut papagalul și s-a uitat la el și a spus, tată, ce s-a întâmplat? Iar fermierul acesta a răspuns simplu prin aceste cuvinte. Și a făcut prietenii care nu trebuie. Când te împrietenești cu ciorile, sfârșești ca ele. Când te împrietenești cu cine nu trebuie, vei avea destinul acelor oameni. Când Dumnezeu îți schimbă identitatea, în mod automat îți schimbă preferințele pentru oamenii de care îți place să fii înconjurat. Și poți verifica în mod constant dacă s-a schimbarea inimii tale și a identității tale este reală prin oamenii de care îți place să te înconjori, cu care îți place să petreci timp. Sunt extaziat pur și simplu să văd cum anumite relații spirituale duhovnicești sunt mai prețioase, sunt mai apropiate, sunt mai calde și mai intime decât cele de sânge. Te simți mai apropiat de oameni cu care n-ai în mod normal nicio relație decât faptul că iubești pe Dumnezeu. Că iubești gloria numelui Lui, că îți place să umbli împreună cu ei în sfințenie, decât cu oameni care au legături de sânge cu tine, dar n-avem nimic în comun. Iubim altceva, căutăm altceva în viață. Și întrebarea mea pentru tine este, cu cine umbli tu pe drum acum, în clipa aceasta? Hai să fiu și mai specific. Uite-te, rog frumos, la umblarea ta din ultima lună. Cine umbli tu? Cu cine te asociezi tu cel mai mult? Vechiul Testament ne spune lucrurile acestea, dar oare Noul Testament? Ce ne spune Noul Testament? Mai țineți minte ce spune Pavel lui Timotei în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 22? El spune așa, fugi de poftele tinereții. Foarte important, da? Și până aici cred că toți suntem de acord. Ok, bine, trebuie să fugim. Și urmărește neprihănirea, credința, pacea și dragostea. Și până aici e foarte important, dar fiți atenți, vă rog, în continuă cuvântul lui Dumnezeu. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea și pacea împreună, nu singur, că nu poți de unul singur, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Amin? Cu alte cuvinte, dacă vrei să fugi de poftele tinereții și dacă vrei să cauți lucruri care sunt prețioase înaintea lui Dumnezeu, nu poți face de unul singur. Trebuie să cauți împreună cu alții care merg în aceeași direcție ca și tine. Cât de important este lucrul acesta. La timpul meu de părtășie, în perioada aceasta, citesc cartea Faptele Apostolilor. Și săptămâna asta mă uitam din nou la capitolul 2 din Faptele Apostolilor, la oamenii aceia care se întorc la Domnul Iisus Hristos, se întorc la Dumnezeu cu pocăință și se nasc din nou într-o clipă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că se nasc peste 3.000 de oameni într-o singură zi, din nou. Știți care e primul lucru care se întâmplă în viața oamenilor acestora? Toți aceștia aveau toate deopște, erau împreună, nu se mai sătura unul de altul. De ce? Pentru că, dragii mei, când ești născut din nou, începi să iubești pe cei care sunt născuți din nou. Pe cei care iubesc dreptatea, că cei care iubesc pe Dumnezeu, iubesc neprihănirea, iubesc sfințenia. Și vreau să spun în dimineața aceasta cât se poate declar, cât pot eu declar faptul că umblarea pe calea vieții de unul singur este nebiblică și, prin urmare, în afara voiei lui Dumnezeu. Dacă tu crezi că poți să umbli în sfințenie de unul singur și tu spui, eu n-am nevoie de nimeni, eu de unul singur trăiesc, eu singur mă descurc. Ești în afara voiei lui Dumnezeu, dragul meu și draga mea. Și ai nevoie să auzi cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de însoțitor pe drumul acesta al sfințeniei. Cine anume îți sunt însoțitorii? Cu cine te însoțești? Dar pentru ce? Din nou, în primul rând ai nevoie de cineva care să-ți atragă atenția asupra momentelor acelor în care rătăcești calea. Nu este niciunul dintre noi, ascultați-mă cu atenție, nu este niciunul dintre noi care să nu se rătăcească din când în când sau să-și piardă busola. E vreunul aici? Eu nu știu. Fie că e vorba despre gândurile noastre, fie că e vorba despre, nu știu, obiceiurile noastre care ar trebui să le facem în mod constant, fie că e vorba despre deciziile noastre, uneori din anumite motive pierdem calea și ne trezim undeva pe arătură. Și ai nevoie de cineva care să te cunoască atât de bine încât în momentul în care ai luat-o pe arătură să te oprească și să-ți spună, ce-i cu tine? Să te cunoască atât de bine încât să-ți poată vedea ochii și să-ți spună, ochii tăi nu arată bine. Ceva nu este în ordine. Adevărul este, mă întreb sincer în dimineața aceasta, dragii mei, câți dintre noi avem astfel de relații profunde în viața noastră? Câți dintre noi încă nu iubim întunericul? Nu întunericul acela în sens de păcat, dar așa să stăm undeva pitiți, să nu ne vadă nimeni, nu trebuie să știe nimeni. Ciudat de câte ori aud, am auzit numai săptămâna trecută despre anumiți oameni spunându-se, vezi că cu tare nu știu ce a spus, dar să nu spui la nimeni că a zis să nu audă nimeni. De cine ne este teamă? De cine? De ce ne pitim tot timpul? De ce nu vrem să ne ancorăm unii în alții? Și să ne apropiem unii de alții în relații atât de profunde, încât în momentul în care am pierdut busola și nu mai știm pe unde suntem, să fie cineva care să-mi spună, hei, ce cauți acolo? Hai înapoi, dragul meu, hai înapoi! Și dacă e nevoie să vină după tine și să te ia de acolo, eu mai departe fără tine nu plec, am nevoie de tine, tu ai nevoie de mine. Asta înseamnă, dragii mei, să umblăm împreună pe calea sfințeniei. Dar nu doar atât. Avem nevoie unii de alții tocmai ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Cu alte cuvinte, câteodată uităm despre ce este sfințenia. Noi toți uităm și uităm că nu înseamnă doar să nu păcătuim. Ce vrei cu mine? Ce vrei de la mine? Eu nu fac. Parcă spunem aceeași poezie de dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Știți, povestea pe care o spun alții. N-am spart casa nimănui, n-am furat. Credem că și aici și acum tot așa merge. Ce vreți de la mine? Vin la biserică. Particip cu tare, ce vreți de la mine? Nu vrem doar atât, vrem ce vrea Dumnezeu de la tine. Am vrea să fii împreună cu noi, un om care oferă dragoste, care slujește, care binecuvintează pe alții și nu ești așa acum. Haide, ridică-te, poți mai mult, de fapt nu tu, Hristos care trăiește în tine poate mai mult. Hai să începem să trăim, gata cu apatia, gata cu somnul. De ce avem nevoie să fim constanți la participarea noastră la închinare împreună, dragii mei. Și să știți că în anii aceștia, toți oamenii care au fost constanți și serioși au crescut. Toți oamenii care, nu vorbesc despre oamenii care au fost bolnavi sau sunt bolnavi și care din anumite motive nu pot participa la întâlnirile acestea, vorbesc despre oameni care spun, am altceva mai bun de făcut duminica. Toți oamenii care participă într-un grup mic și participă cu toată seriozitatea lor, au crescut și cresc. Toți oamenii care, e prea greu, e prea complicat, nu vreau, nu-mi place, se vede ritmul mai lent de dezvoltare. În viața unora nu se vede deloc. Prin urmare, în dimineața aceasta dăm voie să te întreb din nou. Cât de aproape sunt oamenii aceia de bine de tine? Cât de aproape aduci tu în viața ta? Am unul dintre partenerii mei de dare de socoteală cu care m-am întâlnit săptămâna aceasta și am mărturisit una din problemele mele cu care mă lupt în perioada aceasta. Mi-am spus, uite, am o problemă pe care trebuie să o rezolv și nu știu cum să o fac. Știi ce a început să facă? În loc să spune, vai, da, tu ai dreptate și celălalt n-are dreptate, m-a făcut pur și simplu praf. Și a zis, bun, dar lasă-mă să te întreb pe tine, tu ai făcut ce trebuia să faci? Păi n-am prea făcut, așa. De când e chestia asta? Când mai spui despre ea de ceva vreme? Păi e destul de demult, de ce n-ai făcut ceva pentru ea? Știți ce se întâmpla? În timp ce îmi spunea cuvintele astea, firea mea pământească se răscolea pur și simplu acolo în mine și se zbătea și nu-i convenea. Dar Duhul lui Dumnezeu se înviora. O, cât de prețioși sunt prietenii aceștia care te ajută să te vezi în lumina care trebuie ca să fii smerit. Pentru că harul lui Dumnezeu vine înspre cei smeriți. Dezvoltă capacitatea ta de a primi mustrare. Și dacă nu ai o astfel de capacitate, roagă-L pe Dumnezeu să ți-o dea. Roagă-L pe Dumnezeu să ți-o dea. Te rog din toată inima, dacă vrei să umbli în sfințenie cu adevărat, învață să primești mustrarea și să o ceri de la alții și să spui, spune-mi, te rog, spune-mi, ce vezi tu despre mine în ultima perioadă? Crezi că sunt bine în relația mea cu Dumnezeu? Crezi că fac ce trebuie? Ce părere ai tu despre viața noastră de familie? Crezi că familia noastră merge bine? Oamenii poate nu știu, poate simplu fac că vor spune, habar n-am, că nu ne-ai lăsat să ne apropiem de familia ta. Este un motiv de pocăință? Dumnezeu să ne ierte. Dumnezeu să ne ierte pentru toate perioadele în care am stat la distanță unii de alții și am zis că umblăm pe calea sfințeniei de unii singuri. E nebiblic și este în afara voiei lui Dumnezeu. Nu știu câți ani mai dă Dumnezeu ca biserică, habar n-am. Or fi mulți, or fi puțini, o să apucăm să terminăm sala aia de sus, să ne mutăm acolo, nu o să o apucăm. N-are importanță. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Amin? Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Săptămâna trecută am participat la înmormântarea soțului sorei Nina, la Smurdan. Și mă uitam la toată marea aia de întuneric care era acolo și la toate obiceiurile acelea. În unele dintre ele era așa de multă vrăjitorie. Și mă gândeam, Doamne, cum e să fii singurul creștin, credincios, într-un sat în care nimeni nu te cunoaște? Așa e sora Nina acolo. Și atunci Dumnezeu ne-a chemat pe noi, cei care am fost acolo, și am spus, nu se poate să o lăsăm singură pe sora Nina. Facem tot ce trebuie să începem un grup mic peste săptămână acasă la sora Nina. Pentru că nu e bine să o lăsăm singură. La dânsa e mai greu. E o Dunăre care ne desparte. Dar pe tine ce te desparte? Te mir că ești așa de slab? Că n-ai crescut în ultima perioadă? Care e atitudinea pe care tu o ai față de mustrare? Și dragii mei, dacă sunt prea pasionat de lucrurile acestea, aș vrea să vă spun, sunt pasionat pentru că vă iubesc. Și mi-e frică ca slava lui Dumnezeu să nu se îndepărteze din casa voastră și din viața voastră și din biserica noastră, trăind fără teamă de Dumnezeu și fără sfințenie. Credeți că îl impresionează pe Dumnezeu lucrurile pe care le facem noi? Nu. El vrea să ne temem de El și să umblăm în sfințenie. Iar umblarea asta în sfințenie nu poate fi făcută decât împreună, decât împreună. Dimineața aceasta, înainte de a încheia și ne apropia de masa Domnului și a sărbători împreună jertfa Domnului Iisus Hristos, aș vrea să-ți aduc aminte că acest cuvânt, sfințenie, n-ar trebui să te sperie. Știu că mulți dintre noi suntem speriați, pentru că mulți dintre noi spunem, dar cine poate să trăiască așa? Dar cine poate să fie așa? Dragul meu, ascultă-mă! Drumul acesta al sfințeniei a fost deja parcurs de cineva înaintea ta și făcut accesibil pentru tine și pentru mine. A umblat pe el Hristos însuși, slăvit să fie numele Lui. Cu moartea Lui pe cruce, El a sfințit pe toți aceia care vor să umble împreună cu El pe drumul acesta. Iată de ce în dimineața aceasta, cuvântul pe care l-are Domnul Iisus Hristos pentru noi, Biserică Metanoia, este acesta. Vino după mine. Vino după mine, nu înaintea Lui, nu lângă El ca doi prieteni, vino după mine. Stați cu ochii pe Iisus și călcați pe urmele Lui și pe urmele celor ce calcă pe urmele Lui Iisus. Dacă în dimineața aceasta simți în viața ta și vezi în viața ta că nu mai umbli pe drumul acesta al sfințeniei, acum e vremea pocăinței. Și aș vrea înainte de ne apropia de cina Domnului să te rog și să vă rog să vă luați câteva momente și să vă gândiți la umblarea voastră din ultima lună. Este umblarea ta din ultima lună umblarea unui copil al lui Dumnezeu? Este umblarea ta din ultima lună umblarea unui om care îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice? Este umblarea ta din ultima lună umblarea împreună cu oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și care iubesc dreptatea? Dacă nu, înainte de a întinde mâna la masa Domnului, te rog, roagă-L pe Dumnezeu să aducă iertarea, sfințirea. Ca odinioară Isaia în fața Dumnezeului Celui Sfânt, în Isaia în capitolul 6 spune și tu, vai de mine, sunt un om păcătos și locuiesc în mijlocul unui popor păcătos. Ai milă de mine, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă și apoi începe să umbli în urma pașilor Domnului Iisus Hristos cu El. Cu El cel Sfânt, cu El cel care a câștigat biruința pentru tine și cu El cel care a început această lucrare bună în viața ta și o va desăvârși, pentru că El tot ce începe duce la bun sfârșit. Slăvit să fie numele Lui!